Þið eru að hlusta á uppástand. Örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleðingar út frá fyrirfram gefnu þema. Og það komið að nýju þema sem minni. Flosi Þorgeirsson, tónlistamaður og sagnfræðingur.
Fátt jafn huglægt, persónulegt og einstaklingsbundið eins og minni. Ýmislegt bendir til þess að tilfinningar náu ofta lita minningar okkar ansi mikið. Það er auðvitað fylgifiskur þeirrar sérstöku ákvörðunar skaparans að láta mikilvæga en ólíka hluti eins og minningar, tilfinningar og ímyndunarafl allt geymast á sama stað. Auðvitað lekur allt þarna á milli. Er ég var 13 ára flutti ég út á land. Nokkrum mánuðum seinna frétti ég að gamli bekkurinn minn væri á leið í heimsókn og vildu gamlir félagar nota tækifærið og hitta mig. Eins og alvöru 13 ára unglingi leist mér vel á það, en einnig hræðilega. Svo rann upp dagurinn, er krakkarnir úr stórborginni áttu að renna inn í þorpið þar sem ég nú hýrðist. Í minningunni þá var þetta nöturlegt. Himinninn var stálgrár og þungbúinn. Eins og sönnum 13 ára Íslendingi sæmir var ég allt of illa klæddur og skal því sem hrísla í næðingnum. Rútan nálgaðist og stoppaði. Útstigu fallegustu og hraustustu unglingar sem ég hafði séð. Þau litu í átt til mín, virtust ekki sjá mig. Að lokum varð einum fyrrum bekkjafélaga litið á mig og sagðið nafn mitt. Krakkarnir litu í átt til mín. Enginn sagði neitt. Ekkert heyrðist nema stanslaust gnauð í vindinum. Löngu seinna, áratugum síðar, rifjaði ég þetta upp í vinahópi. Þá var þar staddur einn gamall bekkjarfélagi sem sagði þetta vera helbera þvælu. Sólin hefði verið í sérlega miklu stuði þennan dag, veðrið hreint afbragð og stemningin meðal hópsins var ljómandi góð. Og allir hugsuðu hve gaman það yrði nú að sjá hinn elskaða bekkjarfélaga sem hafði mátt þola þann hrylling að vera sendur í refsivist úr hinni dásamlegu og skemmtilegu höfuðborg í þetta litla og þungbúna þorp. Rútan keyrði inn í bæinn en ekki sást tangur né tetur af Flosa. Skyndilega hrópar ein stúlkan. Ég sé hann. Þarna er Flosi. Allir litu í þá átt og þær reyndist rétt vera. Þarna kom Flosi, hlaupandi niður brekku, baðandi út öllum örmum, með breytt bros á vörum, sólbrút og sællegur. Krakkarnir í rútunni ráku upp fagnaðar óp. Er rútudyrnar opnuðust, myndaðist hreinlega troðningur. Allir vildu flýta sér út og heilsa upp á sinn gamla bekkjarfélaga. Hvernig gat upplifun okkar verið svona gjörólík? Mín minning var eins og úr svarthvítri mynd eftir Ingmar Bergman, þar sem allir þáttakendur eru kortir í sjálfsvíg. Upplifun félaga míns myndi meira á litsterka ræmu eftir Federico Fellini, þar sem allir töluðu ofan í hvern annan og hlógu og gönduðust. Hver mundi rétt? Kanski heilu okkar hafi haft nægan tíma þessa áratugi, að leggja þessar minningar í pækil og sannleikurinn sé alveg týndur. Kanski spilar það inn í að ég hef alla tíð glímt við þunglindi, en félagi minn er oft á tíðum manískari en íkorni sem er langt leittur af amfetamín neyslu. Eins og ég segi, ég bara veit það ekki. Eitthvað hef ég bisast við að stunda sagnfræði gegnum árin og það er svipuð upplifun þar. Ef maður talar við einn mann hvað gerðist fyrir 40 árum, fær maður kannski allt aðra sögu, en maðurinn sem ég talaði við fyrrum morguninn sagði mér. Samt voru þeir á sama stað, á sama tíma. Svo komum við aftur af þeim vandræðum sem skapast við að geyma minningar við hliðin á tilfinningum. Og ekki gleyma því að minningar geymast einnig á svipuðum stað og geðsjúkdómar. Minnið heldur sig í framheilanum, á stað sem af einhverjum skemmtilegum en undarlegum orsökum er kallaður dreki. Kvíðin heldur aftur á móti til í því sem kallast mandla. Þannig að kvíðin og minningarnar eru hreinlega nágrannar. Það hlýtur að bjóða upp á stormasamt samband á köflum. Nú eftir að hafa burðast með þunglindi í langan tíma, hitti ég loksins lækni sem sagði mér hvernig ég skildi takast á við þann sjúkdóm. Þá fór ég allt í enn að upplifa nokkuð undarlegt. Minningar breyttust. Sumar höfðu verið daprar og gruggugar í áratugi, en eftir því sem heili minn lagaðist og fór að vinna betur, þá var eins og væri unnið úr gömlum minningum einnig. Smátt og smátt fór ég að átta mig á að í raun hefðu þetta ekkit verið slæmir tímar þarna í gamla daga. Ég var bara illa fyrir kallaður, er ég upplifði þá. Minningarnar breyttust kannski ekki beint, en tilfinningar mínar gagnvart minningunum tóku stakkaskiptum. Ég mæli eindreið með því að fólk meti reglulega sínar minningar. Taki þær kannski stundum upp úr tilfinningapeklinum og seti þær í skynsemis bað. Hver veit hvað gerist? Kannski áttarðu sig á því að hegðun einhvers fyrir áratugum síðan var kannski ekki eins óforskömmuð og ófyrir leitin eins og þig myndi, nú eða öfugt. Og kannski sérðu að ágætt minning er mögulega gagnrýniverð. Kannski þarf að slaufa minningum eins og fólki. En hvað sem öðru líður þá held ég að minningar okkar hefðu alveg gott af grandskoðun af okk til.